Tattabbi Paolo Garwar Kolosai Boko Toko. Makanki Paolo, kaferi waqatin ergattu Yesu Kristotai. Ammalle obbleesken Timoteo walin jirra. Gargumi waqata Kolosai jirtu, obbleeyyan ten taduga Kristo kees jirtu. Waaqi abbaan keenna eebba fi naga isanii kenninna. Nu hojja cufa waaqa abbaa abbo keenya Yesu Kristo galat deebimna. Hojja nu isanii kadhannu cufu nu akki isan Kristo Yesu dhugeeffattan yadhageenne ammallee akki isan gumi waaqa cufu jaalattan gaaf dubbiin dhugaa oduun dansaan gar keessan qardhufte abdii isiin qabdu yadhageettan tanaafi dhugeeffachaafi jaalaltii teessan waan isan abdattan kees jirti ta gubbaa isanii ol kaayan oduun dansaan eebban dhufte laf cufu ga'uu jirti akkuma gaaf isan guyyaa qaraa eebbu waaqa dhageettan waan isii hubattan taate.
Isan waan kana Epaafiraa irra barattan inni hojii ta'een keessa waa'ee dansaa nuu tahe marroo ta'een naaf akka dansaa Kristoo hojjata. Inni akka lubbuun jaalalisanii kennit nutti odeessa. Marroo waan kanaatiif nu hagum waan keessan dhageenye waaqa isanii kadhanna. Nu waaqa kadhanna akka inni fedhii fi akka dansaa isan barsiisu. Hubachaa fi qalbii lubbuun isa namaa kennit cufaan yoos akka abboon fedhe teettan hojja cufu waan inni jaalat tolchitan jireenni keessan waan isan hojjattan cuf keessatti midhaan baasa isanilleen beekumma waaqa keessa guddattan irreen guddinni isa keessa baatu haa isan jabeessitu akka waan cufu obsuum obsitan ammallee akka abbaa galasa deebiftan qiliixamtan akka isan qixxeesse qoodu waan inni gumii isaatii kakate isanii kennu finnibsa isa keessatti inni ajabeen dukkana keessa nu baase naga yaa'ani fin ilmi isaatiin nu ga'e ilmi sunitti nu balchoomse dabreenni nu waraarame.
Kristoo waaqni mul'an fakkaate waaqni nu agarsiisa inni ilman gafaati waan uuman cufa irri jira wanta kanaatiif waaqni waan lafaaf gubbaa jira cufa isaan uume waan mul'ataaf kan mul'annelle. Hayyoota fi warri irree qabuu fi kaawwamoo hatuu fi kajabeen qabu cufa waaqi waan lafaaf gubbaa jira cufa isaaf uume isaan uume inni waan cuf dur jira is keessa wanti cuftii fula ofii qabdi inni matanaf isaati gumii isaati inni yayyab gumiiti ilman gafa kaaduu is keessa kaasani akka inni waan cuf keessa fula qara argatu. Marroo fedhii waaqatii fi ilmi qixxoom waaqa uf keessa qaba ilmi isaatiin waaqi uumam cufa gar ufi deebise dhiigi ilmi isaa ka maskalii gubbaa jigeeni nagaa tolche akkanaan waan lafaaf gubbaa jira cufa gar ufi deebise durii wanti hamtuun isan tolchitanii fi taa'isan herreeddanii waaqi irra isan fageessite nyaaphisa isan tolchite ammoo amma. Marroo du'iis naaf ilmi isaatiif waaqii ofitti isan araarse akka isan qulqulleesse qixxoomse wallaal malee fuul isa duraan dhufu tanaaf isanilleen dhugeeffacha kees jabaattanii durii yaa'uu maltanii akka yayyab oduun dansaan isanii kennite irraan chochoon ammallee akka abdii gaaf oduu dansaa dhageettan argattanii irraan gorre oduun dansaan taanam laf cufaatti odeessan tana. Ani Paawulolleen yaa hojjattu isii ta'e ani amma waan marroo teessanii gaargaleef gammada wanta kanaatiif marroo gaargal naaf kiyyaatiif ani gaargal Kristoo marroo naaf isaatiif gaargale ka hafe hobbaasa naaf isa gumii isaati waaqee hojjattu gumii isa na tolche inni hojii tana akka dansoom keessaniif tolchuu naa kenne hojiin tuni. Akka dubbii waaqatan cufa odeessu wanti kunin waan inni durii dhaloota cuf dhosse ammoo amma gumii ofiitti mul'ise herregi waaqa kana akka waan guddoo mamaa ka durii dhossan amma gumii ofii mul'isu wanti qara dhossan suni tana Kristoon isan kees jira wanti kunin akka isan guddin waaqaa argattanii agarsiifti.
Tanaaf nu waan Kristoo nam cufaatti odeesse nam cuf gorsineetti barsiif. Qalbii ta'een cufaa akka namichi cufti Kristo keessa guddate fuul waaqa duraan dhumnu
akku waan kan guutu anin gaargalee hojjadde irree jabduu tana kees hojjattu ta Yesoo Kristoon naa kenneen. Tattaabbee Pawuloo garwor Kolosaayi boqot lama. Eegame akka anin isanii fi warra Laodikiyaa kees jiru cufaa fi warra nan beennellee hojjadde isanitti hima. Wanti ani waan kan tolchuufi akka garaan warra jabaate warri cufti jaalalaan walitti mataqe dubbii dhugaa ta'a hubachaan dhugaa dhuftuun argatu. Karaa kanaan waan waaqii durii dhosse argatan wanti sunilleen Kristo isatti qalbii fi herreega waaqaa ka dhossan namaa mul'isa. Tanaaf ani amma isanitti hima namni tokkolleen haasaa dharaatiin isan hin sobin. Atu akkun fedhu dansa fakkaatellee wanti akkanaatiif atoon afaan isan waliin hin jirrellee lubbuu waliin jirra. Akki isan dhugeeffachaan jabaattanii Kristo keessa ejjettan arginaani ani guddoo gammada.
Waan isan Kristo Yesoo abboo keessan tolfattaniif is keessa ta'a. Hiddi keessanis keessa baasa. Jireenya keessanis gubbaa ijaarradha. Dhugeeffacha teessan keessa jabaadha. Akkuma durii isan barsiisan. Hojja cufa galasi deebisa.
Eegadda akka namni tokkolleen qalbii nama ta'umaan baaneen isan hin soomne qalbiin suni waan namni wal barsiisuuf waan herreega lafa irra dhufti Kristo irraan dhuftu wanti akkanaatiif qixxoomii waaqa cufti nafum Kristo keessa jira isanilleen yaa jireen mijuu is keessa argattanii inni moo'achaa fi. Jabeen cufa irri jira. Is keessa qabaan qaba isanii qaban qabaan qaba namni tolchuuniti ammoo qabaan qaba Kristooti. Ta jabeen naf dabdichi kana jala nan baasu. Wanti akkanaatiif gaaf isan battisanii Kristoo waliin isan awwaalanii ammallee battisoteessan keessa Kristoo waliin du'is keessa isan kaasanii waan isan jabeen waaqaa ka du'is keessa isan kaas dhugeeffataniif.
Durii isanii marroo dab keessaniitiif ammallee waan gos dhibii taseer qabaan qabaa jala hin jirtaa taniif dootan ammoo amma waaqii Kristoo waliin isan ijjeese waaqii dab keenya cufnu waraara inni yaa gatii hamtuu nu qabnu balleesse seeri isii cufallee balleesse muk masqalii gubbaa fannise masqal gubbaatti Kristoon jabeenni moo'achaa fi irree gubbaa balleesse waan sun cufa akka waan duul boojjee galche. Diidan nama agarsiisa.
Tanaaf namni tokkolleen dhufe waan nyaatanii dhuddaniif jilteessaniif yookaan jilteessan tabaatiitiif tasabaatollee keesseer isaniitti hin tolchin wanti sun cufti gaandiddu waan egeriiti wanti dhugaa Kristoo namni tokkolleen waan daayyee arguuf waan isan irra jiruuf see waan keessan isaniin hanqisin yookaan karaa dharaatiin. Uf diqeessa maleekka kadhadhaa isaniin hin jedhin namni akkana kunin kiyyiba waan qalbii qabuuf see ammoo waan uf saaduuf hin qabu ammallee Kristoo kamata isaatu yaa jabeessuu lakkise qorqortii Kristoo jalatti nafi cuftiin quufa mittaa fi maaceratti walti qaba akkuma waaqii fedhu guddata isaayyaa Kristoo waliin dootanii herreega lafa la jala baatanii. Eessaa akka nam lafa jirtarre isan maaf seera waan kan hin tuqina yookaan waan sun hin hunina yookaan waan kan hin qabatina jedhu guliyaatan wanti kun hin cufti barsiisaa fi seerna mi tolche yoo gul deemanillee ufuma baddi seeri kun dhuguma waan qalbii qabu fakkaata yoo iyyuu irreen maleekka kadhadhaa uf diqeessa naf keessan gaargalcha jedhu. Ammoo danda'ee dharraanaaf namaan dhoowwu. Tattaabbee Pawuloo garwor Kolosaayi boqot sadii. Kristoo waliin yaa du'is keessa isan kaasan tanaaf waan gubba jira barbaada fula Kristoon barcuma ofii gubbaa taa'u harku waaqa kam mirga.
Qalbii teessan waan lafa irri hin keeyyatina amma waan gubbaa irra keeyyadda wanti akkanaatiif isan qarayaa dootan. Jireenya keessan Kristoo waliin yaa waaqa keessa dhossan jireenya keessan kadhugaa Kristoo gaaf inni mul'atu isanin leenis waliin mul'attanii guddinni isaa qoodattan.
Yaaddi lafaa ka isan keessa jiru ka ak sharmuxoomafa xuriifa dharraafa fedhii amtuuf sabdooma awaalu maltan.
Sabdoomi ak waan harkaan bocanii kadhatanii jira. Marra waan kanaatiif dallansuu waaqa warri isin caqabne dhufti. Isan durii waan akkana kan keessa teettanii gaaf dharratan gul deemtan. Ammoo amma waan kan cufu lakkisuu maltani dallansuu fi dharaa fi waljibbiiti arrabaa fi murachaan tokkolleeni afaan keessan keessan bayin waliin sobina waan isan finni dullachaa fi adab isaa ka durii lakkiftanii haaressi fudhattaniif finni haaressi kunini waan waaqi akki suume fakkeennu fi gula haaraa tolchu akka akkasiini ufisan beessisu. Marra waan kanaatiif Yahudiin yookaan gochiti dhibiin hin jirtu. Nam qabaan qabaa qabatee fi kan qabatin hin jiru. Nyaapha fi nami aadaa hin beenne illeen hin jiru. Tissee fi balchaan hin jiru. Ammoo Kiristoo callaa jira. Ammallee waan cufisumatti keessa jira.
Isan gumee waaqati. Inni isan jaalate isan foo'ati. Tanaafi naasuufi. Arjooma fi uf diqeessitii fi laana deemitii fi obsi qabaachuu maltan. Wal qarqaara walii yaraarama yoo namni wal laf cufa akkuma abboon isanii yaraara isanillee walii yaraarama. Waan kan cuf jaalala daradda ta wallaqiisan isanii dhuftu. Nagayi Kiristoon namaa kennu hagara keessan qoruuti. Wanti akkanaatii fi waaqi gara tokkooni naga kanaatti isanii cufiya. Ammallee galati isaa deebisa. Dubbiin Kiristoo haa guddatte gara keessan keessaa teettu. Qalbii cufaa wal barsiisa, wal gorsa, waaqa faarsa, sirbisa sirba, faaruu isaa dhahadda. Gara keessanii waaqa galat deebisa. Waan isan jettanii fi waan tolchitan cuf keessa maqaa abboo yeesootiin tolcha. Ammallee maqaa isaatiin waaqa abbaa galat deebisa.
Nadheen hadhiirsolee ofiiti ceertu. Wanti suni waan aadaa kiristaana keessa tolchuu malan. Dhiirsolee nadheen teessan jaaladha gaargalchitanii hin mittisina. Ijool waan cuf keessa warri keessanii saalfadha. Wanti akkanaatiif aabboon akkan fedha. Abbooti ijoollee teessanii muufachiisina. Hegeri gara ammaatti. Tisseele akka abbootii teessan gammachiiftanii hojja warri isan ilaalu callaa hin caqasina. Ammoo hojja cufa garaa dansaa ka waaq sodaatu caqasa. Waan tolchitan cufa kees gara tokkoon tolcha. Akka waan nama hin hojjanne ammoo aabboo hojjattani qaabadda. Aabboon galati isanii deebisa. Waan inni gumii ofiiti ol kaa'e in argattani. Wanta kanaatiif abbaan isan hojjattaniif Kiristoo. Nama waanamtuu tolchu abbaa ofii taanan illee waanamtuu is tolchani. Waaqii nam cufa akka tokkotu herrega. Tattaabbee Pawuloo gara warra Kolosaayi boqota 4. Abbooti tisseelee teessan waan dasaa tolcha. Akka isanilleen abbaa gubbaa qabdan qaabadda. Hojja cufa kadhadhaa hin dadhabina. Hin laafina. Waaqa galat deebisa. Nullee waaqa kadhadha. Akka inni balbal nuubane nu dubbii isaa odeessine waan dhossa Kiristoo himna. Marra waan suniitiif ani hidhaan kees jira. Waan kadhadha akka aniin karaa qajeelan odeessee namii hubatu. Qalbeeffadha warra dhugeeffachaa hin qabne dura adabaayyaa. Qoomni argattan cuf hin balleessinaa waliin tolcha. Yoo haasoftani dubbii dansaa mi'ooftu haasaa. Ammallee nama isan gaafate qajeelchaa deebisaaf. Obboleessi keenya Tikikooni ka akka dansaa uf baasee hojii aabboona waliin hojjate oduuti cufa isanitti odeessa. Marra waan kanaatiif aniinis gar keessan erga akka inni waan nu keessa jiru isanitti hime isan gammachiisu. Onneesimooni obboleessi keenya ka dhugaa ka gumii teessan keessa jiru waa'ee isaati. Waan nu keessa jiru cufa warratti isanitti odeessa. Ariistaarkooni ka hidhaan keessa na waliin jiruu fi marikooni dubriin Barnabaa naga isanii dhaaman. Isayyaa qardhaamsu waan isa dhageettan akkoo inni dhufu is bulchitan. Yeessoon kayyuusto jedhanilleen naga dhaama. Warri Yahudii ka dhugeeffate kafin waaqati jedhe nu waliin hojjatu jarkan callaa warri guddoon qarqaare. Eppaafiraaleen kagumi teessan ka hojjattu Kristo Yeessoo naga dhaama. Inni hojja cufa guddoo waaqisanii kadhata. Akki isan jabaattanii guddattanii akka dansaa dhugeeffattanii fedhii waaqa caqaftan. Anini waan hojii inni isanii hojjate isanitti himuun danda'a. Taagumii Ladokiyaa fi
Hierapoliile.
Lukka cirrees kennatii fi deemanii naga isanii dhaaman.
Obboleeyyaa Ladokiyaa kees jirtu naga nuu fuudha. Ammallee nimfaa fi gumiman isii keessa wal deettullee eegi tattaabbetan soomtanii qorqoradha. Akka gumii Ladokiyaa illeetti sooman. Tattaabbe gumii Ladokiyaa isanii dhaaftullee sooma. Arkipooni hujii abboota harka keetii kennanii hojjadhu guuti jedhiin. Anini waan kan harkiyyaan xaafa. Hawulooni naga san fuudha. Haadnaanidhanii hin dedhina. Eebbiti waaqa isan waliin jiraatinna.